Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Minu nimi on Margit Prantsus ja mul on väga hea meel tuua teieni intervjuusid vahendav saatesari. Kui enamalt jaolt koosneb pereraadio programm saadetest ja suur osa raadiokuulajaid saab neist osa päevasel ajal või siis hiljem arhiivist järele kuulates, siis tegelikult kõlab üks väga väärtuslik osa pereraadio programmist ka hommikutundidel, kui eetrisse läheb kolmetunnine otsesaade ehk hommikuprogramm. Igal argi hommikul on selle raames ka keskmiselt kolm intervjuud, kus kõne alla tulevad peamiselt kristlikud päevakajalised teemad. Meie hommikutoimetajad panustavad tõesti hoolega, et leida huvitavatel teemadel häid kõnelejaid, kellega siis 5-10 minutit telefoni ühenduses olla ja tuua raadiokuulajateni seda, mis oluline. Aga hommikuprogrammid tulevad ja lähevad, neid otsesaateid me ei arhiveeri nagu muid tavalisi saateid ja seetõttu jäävad paljudel paraku kuulmata need toredad kõnelused, mis kõlavad meie raadioeetris kibekiiretel hommikutundidel. Vastu tulles meie raadiokuulajate soovile hakkab nüüdsest nädala lõppudel eetris olema neid intervjuusid koondav saade Nädala Kaja. Aga kohe peab ka ära ütlema, et kuna intervjuusid tehakse pereraadio hommikusaadetes igal nädalal kokku umbes 15, siis kõik need kohe kuidagi tunniajasesse nädalakajasse ära ei mahu, vaid peab valima umbes pooled neist. Umbes 20 aastat tagasi oli pereraadiol kõigi muude tublide toimetajate hulgas üks eriliselt esile tõstmist vääriv inimene, Lauri Peekman. Tema eestvedamisel kõlasid umbes 5 aasta jooksul pereraadio eetris samamoodi hommiku intervjuud ühe kokkuvõtva saatena igal nädalal. Nüüd on vahepeale jäänud pikki aastaid ja püüame taas selle toreda traditsiooni ellu kutsuda. Nii palju siis sissejuhatuseks. Ja tänased intervjuuteemad on nüüd teie ees. Kõigepealt 2 juubelit. Eesti Kaitseväe kaplanaat tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva. Selle puhul meenutab kaplanaadi alguspäevi taas loodud Kaitseväe esimene ametisse vannutatud kaplan Ago Lilleorg. Teiseks kuuleme juubelikõnelust Usuteaduse instituudi dekaani Randar Tasmutiga, kes just mõned päevad tagasi tähistas oma 65. juubelit. Seejärel kõneleb Ridala Püha Maarja Magdalena koguduse õpetaja Küllike Valk uuest altaripitsist, mis sai äsja valmis ja pühitsetud. Jõhvi metodisti koguduse pastor Artur Põld räägib juba põiki aastaid põhjarannikul A rannas tegutsevast laagrikompleksist, mille nimi on Gideon. ELK Valga Peetri lukekoguduse õpetaja Margus Suvi räägib, kas ja millisel moel toimub sel aastal traditsiooniline kirikute öö. Maarja Hallik kõneleb noortele mõeldud hariduslikust koostööprogrammist nimega Proovikivi ja saate lõpetuseks tutvustab Laikrete perebändi eestvedaja Tõnu Laikre üht uut toredat laulu, mille nad just hiljuti valmis on saanud. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Eesti Kaitseväe kaplanaat tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva. Käesoleval nädalal toimus sel puhul ka pidulik jumalateenistus Tallinna Toomkirikus ja nüüd kuuleme intervjuud, kus hommikutoimetaja Rauno Veri vestleb taasiseseisvunud Eesti Kaitseväe esimesena ametisse määratud kaplani Ago Lilleoruga.
Tere hommikust ja kuidas kõik siis algas?
Tere hommikust kõigile pereraadio kuulajatele. Kaplani teenistus tõesti sellel aastal tähistab siis taas loomisest 25 aastat. Tegelikult see algus oli palju varem, nimelt juba vabadussõjas aastal 1919. Kindral Laidone randis välja päevakäsu, mille kohaselt loodi siis vaimulik teenimine kaitseväes. Ja nüüd kui tulla tagasi sellesse taas sündinud Eesti kaitseväe kaplani teenistuse loomisesse, siis tollel ajal kindral Aleksander Einseln oma käskkirjaga 5. juulil aastal 1995 võttis ametisse esimese peakaplani, kelleks oli endine USA õhuvägede kaplan kolonel Mihkel Viise. Nii et vormiliselt sai alguse siis 95. aasta suvel kaplani teenistus. Esimene peakaplan õnnistati ametisse 30. novembril samal aastal siis Tallinnas Toomkirikus. Ja siis juba esimesed kaplanid võeti ka ametisse. Esimene olin mina siis 95. aasta 31. augustil. Järgmistel aastatel tuli neid aina juurde.
See küsimus tundub lihtne, aga võib-olla vastamine ei ole nii lihtne. Vahetult nende sündmuste juures olnud inimesena öelge, kui hull see aeg tegelikult oli?
No eks me ju elame ikka ja alati selles aja hetkes, kus me oleme olevikus. Ja sellel hetkel ei olnud hull. Me ju Eestis elasime sellises väga suures lootuses, et nüüd ka iseseisvas riigis, iseseisva rahvana, meil on võimalik üles ehitada oma enda kaitsejõud ja ma mäletan oma ajateenistustki 94. 95. aastal ja ma imetlesin, kui kaugele juba oldi arenetud nende mõne aastaga. Kas või varustuse poolest, mida sõdurid anti ja nii edasi. Loomulikult ei anna võrrelda tänasegagi. Aga tolle aja mõttes ikkagi see areng oli olnud minu arvates täiesti silm nähtav. Ja mis puudutab kaplaniteenistust ja selle taasloomist, tundus, et see oli see aja hetk ja tagasi vaadates ka, et oli loomulik asjade käik, et see nõnda läks.
Kuidas saabus see selgus või ära tundmine, et nüüd oleks vaja kaplaniteenistust taastada?
No kaplaniteenistuse taastamise juures olid väliseesti vaimulikud nimetatud juba siis esimene peakaplan kolonel Mihkel Viise ja tänane kolonel siis temast järgmine peakaplan Tõnis Nõmmik, kes üks tuli USA-st, teine Kanadast ja tegelikult nemad panid sellele kaplaniteenimisele kaitseväes üldse alguse. Aga kui niimoodi mõelda, et minu enda jaoks, siis just vahetult enne kaplani teenimist ma olin ajateeni ja kaitsejõududes ja mul pole tõrna aimugi, et minust võiks saada ühel päeval kaitseväes ka kaplan, aga sõduritega koos elades metsas õppustel maastikul kasarmus, see kõik kuidagi andis mulle sellist sisemist veendumust, et kedagi on vaja sõduri kõrvale, kes teda mingitel hetkedel toetaks. Mul endal juba siis sellel ajal vaimulikuna oli mitmeid võimalusi vestelda sõduritega, toetada neid ja see kõik veenis mind selles, et midagi on vaja. Ja kui see kutse esitati, siis kuidagi see minuga nii väga haakus, et ma tahaksin seda tööd teha.
Kas vaimuliku kaplani töö on läbi kõigimend aastat olnud samasugune?
Jah ja ei. Et oma olemuselt kindlasti kaplani teenimine on enne kõike siis ikkagi tema vaimuliku kutsumusest lähtuv. Teiselt poolt kaitsevägi on arenenud ja areneb. Ja eks kaplani teenistusel on tulnud ikkagi pidevalt ka kohaneda nende muutustega. Ja andmendeks siis näiteks rahvusvahelistel sõjalistel missioonidel osalemine, kus kaplani teenistus on aastate jooksul samamoodi olnud hõivatud, on see teatud üksuste liikumine Eesti territooriumil ja nii edasi, et kaplani teenistus pidevalt kohaneb. Selles mõttes meie eesmärk ei ole ju ise eneses, vaid meie eesmärk on toetada kaitseväge, võitlusvõimet, toetada sõdurit, toetada ofitsere. Me oleme nagu sellises mõnes mõttes pidevas muutumises.
Töö on sama keskkond muutub kogu aeg. Kuidas on muutunud kaitseväärjaste suhtumine kaplanitesse?
Kaplani teenistus oli siis toetusteenuste või sellise tugiteenuse koha pealt üks esimesi. Tegelikult nende 25 aasta jooksul on toimunud väga suur areng kaitseväes ja on loodud psühholoogiteenistus, on sotsiaalteenistus, igal ühel nendest on oma funktsioonid ja selliselt võiks küll öelda, et suures pildis ka selline abi otsimine, abi küsimine on saanud palju normaalsemaks. Samamoodi siis ka kaplani poole pöördumine. Kuigi kaplani roll mõnes mõttes erineb nendest teistest selles võtmes, et kaplan on alati oma üksuse juures ja oma üksusega koos, ka maastikul väljas õppustel ja selles mõttes nüansid pisut on võibolla erinevad, aga sisulises mõttes ikkagi selline hoiak on olnud aina positiivsema suuna poole.
Peatume ka tänases pidulikus päevas, kuidas kaplanid märkad aastapäeva tähistavad?
See tundus kuidagi nagu väärikas, ega siis vahepeal on ka ikkagi ju tähistatud. Aga 25 aastat on veerand sajandit. Ma arvan, et esimesena me võime kindlasti öelda, et tore on see, et kaplaniteenistus on nagu alles, toimib, meil on hea kaplanite pere. Aga kuidas me tähistame, me läksime tagasi nagu juurte juurte, et kui esimene peakaplan õnnistati ametisse Tallinnas Toomkirikus, siis kuidagi tundus ka sünnis, et me seal täna ka nii-öelda sellise tänupalvuse siis ka peame. Ja pärast seda siis meil on ka veel väikene olemine ja tahame ka tänada mitmeid neid inimesi, kes siis nendel algusaastatel oma õla alla panid, tulid kaplaniteks siviilvaimulikud ja väga palju head sai tegelikult nendel aastatel ära tehtud just ka tänu kõigile nendele, kes oma panuse andsid.
Suurit tähti Rago Lilleorksele jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Ma väga tänan ja õnnistust nii pereraadiole kui kuulajatele.
Nädala kaja.
Mõned päevad tagasi tähistas oma 65. sünnipäeva usuteaduse instituudi dekaan Randar Tasmut. Hommikutoimetaja Laura Erm tegi sellel puhul temaga intervjuu, mida nüüd kuulemegi.
Kõigepealt palju õnne ja sellel aastal tulevad üldse paljud asjad pisut teistmoodi, et kas teile see sünnipäev, 65. sünnipäev on ka kuidagi teistmoodi tulnud?
On küll, päris mitmes asjas. Kõigepealt on nõnda moodi, et praegu ei ole me saanud perega niimoodi kokku ja see ongi nagu see põhiline, et ei ole oma kodus sellist sünnipäeva pidu saanud üldse planeerida, aga linnud laulavad ja kuna elan siin Tirital, siis lille lõh, kaskede lõhn ja lindude laul ja see kõik on jälle kompenseerimas nüüd seda puudujääki. Aga muus osas on tõesti, me oleme oma tööd instituudis teinud natukene küll teises vormis, aga ma arvan, et suurema osa sellest eesmärkide seadest, mis meil siin kevadel oli, oleme siiski saanud praeguseks täita. No muidugi me ei näe seda praegu veel juuni keskpaiga perspektiivist, kui me seda kevadist õppeaasta pool aastat lõpetame. Siis muidugi selgub natukene täpsemalt veel, kuidas see olukord on olnud ja mis analüüse teha tuleb, aga no nagu näete praegu, head kuulajad, siin ka selles minu mõttearenduses läks juba töö peale jutt, nii et igati kui küsimus oli teistmoodi tulevast või tulnud sünnipäevast, siis ei saanud mööda ka töömõtetest.
Tahtsin just märkida, et hakkasime sünnipäevast rääkima, aga kuidagi moodi ikka ei saa sellest tööelust ka üle, aga võibolla kui nüüd teie elule tagasi vaadata, siis tegelikult alustasite te ju ka oma sellist haridus või sellist professionaalset tööd koolmeistrina.
Jaa, see on kõik, mis on seotud õpetamisega, on suurem osa minu niisugust täiskasvanud elust juba katnud. Sellest on ju ka juba möödas nüüd 45 aastat, kui ma olin ühel suvel õpilas Maleva komandör 20-aastaselt. Siis hiljem kooliõpetaja ja kirikuõpetaja ja õppejõud nüüd nõnda, et selline inimestega suhtlemine, inimeste ees olemine, nendele silma vaatamine ja püüd neile kõike paremat edastada. See on ikka olnud juba väga pikk aega minu elu põhiline osa.
Ka selline üleminek kooliõpetajast kirikuõpetajaks ei tule ometi väga lihtsalt, et kuidas see teie ellu niimoodi kohale jõudis?
Ameti osas ei olnud, nagu ma ei mäleta midagi, et selles osas oleks suur erinevus olnud, pigem on selleks olnud isegi eelsoodumusi või abi on olnud kooli tööst ka kirikuõpetaja tööks. Eriti kui ma Kose koguduses olin, siis ma kohe tajusin, kui suur abi on sellest, et ma olen olnud ka sellise maa koha kooliõpetaja ja siis oled Alevi kirikuõpetaja, see kuidagi see rahvas ja inimeste mõttelaad ja see inimeste hing, porgandi ja parkartuli kasvatamine, kui ma 80. aastate lõpul tööle läksin. See kõik oli niivõrd tuttav, et see aitas seda kontakti luua, sest oli nii palju temaatilisi asju, mida ma teadsin maa elust ja nii ka siis lapul nagu prakooli ja laste vanemate elust ja mõtetest, et see aitas väga kergesti seda kontakti luua. Lahus nüüd sellest, jah, et ma hiljem läksin teoloogiat õppima, kui ma olin juba mõnda aega töötanud koolis, see on nagu teine asi, aga see, et kooli õpetajast minne kirikuõpetajaks, see oli ainult kasuks.
Kas siis, kui õppisite usuteaduse instituudis, kas kunagi oli nagu selline mõte ka, et ühel hetkel te olete selle asutuse rektor ja õppejõud?
Rektori asja küll mitte, aga õppejõu mõte, et natuke me vilkus läbi küll selles mõttes, et võib-olla nende omaaegsete suurte meestega eriti oli mul palju kokkukuudet professor Saagiga ja Vanatestamenti ja professor Ago Viljariga Uustestament. See mõte niisugune, ütleme, võimalik, et midagi õpetada, kas kellegi teise abiõppejõuna, see hakkas küll tulema õigupoolest professor Saag aina nagu selleks ka julgustas ja innustas. Kui midagi läks hästi, mõni eksam või mõni kirjalik töö, siis ma ikkagi ütlesid, et kunagi inimesed kuulavad, mida sa räägid. Nii et seda võib-olla Saag rääkis paljudele teistelegi, aga igal juhul ma võtsin seda võimalusena küll ja see soov oli olemas, kuivõrd see oli mul juba nagu teine haridus, ma olin juba enne ühe kõrk oli lõpetanud ja seetõttu ei tundunud see sugugi mitte liiga julgena, et jätkata siit ka õppejõuna.
Kolleeg Peeter Roosimaa on kirike teoloogia ajakirjas kirjutanud sellise toreda sünnipäeva jutu ka teile ja seal, ütleme, üks põhiosa on ikkagi räägitud sellest teie tööst piiblitõlke komissionis, et kui te ise nüüd vaatate, et kas see on nagu üks asi, mis on nii-öelda nagu elutööst väga, väga, väga suure osa moodustanud?
Kindlasti, sest see oli see aeg, kus oli selleks ühest küljest vajadus ja teisest küljest oli selline hea kokku töötamise tunne nende inimestega, kes siis piibliseltsis selles komissionis olid. Aegajalt oli meil väiksem, mõnikord jälle suurem koosseis. Peeter Rosimaa oli üks nendest, kes oli tihedalt võib-olla isegi kogu aeg selle rühma liige ka. Ja see oli ka, ma tundsin seda vajadust ja nagu Peeter Rosimaa seal ka väga toredasti, see oli mulle ka väga meeldiv üllatus, kui otsese pöördumisega just nagu kirjutaks mulle isikliku kirja läbi võrgu. See oli väga tore lugeda, nii et südamlik tänu ka Peeter Rosimaale. Kindlasti on see üks niisugune võib-olla selline kolmandik osa minu sellisest mulle meeldivamast tööst, mida ma olen saanud anda.
Mina vaatan selle sama Peeter Roosimaa artikli viimast lõiku ja siin on üks väga hea lause, mida ma nüüd ka siia selle intervju lõppu küsimusena sõnastaksin, et vanus 65 aastat tuletab meelde, et kätte on jõudnud pensioniga, paljud tööd ja ametid sobib peagi anda juba nooremat õlule. Ühtlasi seab see mehe küsimuse ette, mida teha edasi, millele ennast pühendada. Kuidas kasutada aastatega kogunenud teadmisi ja kogemusi? Kas pühendada juubeli piibli välja andmisele? Usuteaduse instituudis õpetamisele või raamatute kirjutamisele, et koondada aastatega omandatud kogemused ja teadmised kokku ka järgmiste põlvkondade tarvis. Kuidas te sellisele küsimusele vastaksite?
Jaa, võib-olla tuleb veel keegi seda küsima, aga sellele ei olegi praegu väga raske vastata sellepärast, et see esimene moment, mis on seal piiblitõlkimine, see oleneb kõige rohkem piibliseltsi ja Eesti kirikute nõukogu järgnevatest võimalikest otsustest, kas sellise projekti käivitamine on majanduslikult võimalik, see oleneb nüüd sellest, seal ma kahtlemata võiksin ka veel kaasa lüüa. Ka usuteaduse instituudis õppejõuna professoritööna jätkub mul, kui jumal elu annab, siis veel mõnda aega. Nii et selles mõttes see õpetamise töö kindlasti jätkub ja valmimas on mul praegu raamat, mis sügisel loodetavasti tuleb ka trükist juba välja, on siis teoloogia üliõpilastele Uue Testamendi teoloogia monograafia, mis püüab kokku võtta selle Uue Testamendi usulise mõtte ja praktika sünni protsesse.
Täitsa korralik vastus küsimusele, aga mis meilgi siin muud kui Pereraadio poolt ka soovime jätkuvalt palju õnne sünnipäevaks ja siis kõigi nende plaanide täitumist ka.
Suur tänu teile. Suur tänu ja igale kuulajale ka. Kaunis suve ennistest.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd on mul väga hea meel tuua teieni üks tore jutuajamine, kus Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Helen Haas kõneleb Ridala Püha Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Küllike Valguga, kes on hiljuti saanud valmis suure tööga. Ridala kiriku altarile mõeldud suure kauni pitsiga ja just äsja sai see altari pits ka sisse õnnistatud. Kas pitslina on lihtne lauakate või on sellel oma kaunite mustrite ja sisse heegeldatud sümbolitega ka sügavamaid tähendusi, sellest nüüd kuulemegi.
Ajalehes Eesti kirik on ilmunud värskelt artikkel sellest, kuidas üks 3 aasta töö vili jõudis altarile. Esimese 4 püha jumala teenistusel pühitses õpetaja Küllike Valk Ridala kiriku altari katte laia pitsi, mille ta oma loominguna kogudusele kinkis. Ja nüüd saamegi temalt endalt kuulda, kuidas altari katte pitsi tegu alguse sai. Kui sageli seda juhtub, et kirikuõpetaja ise või tema pereliikmed altari kattele pitsi heegeldab?
No ma ei tea, kui sageli seda pitsi heegeldamist ette tuleb, aga ühte teist on ikka kirikuõpetajate pereliikmed ja nad isegi kirikusse toimetanud ja aidanud seda sii hoida ja kaunistada oma kodukirikut.
Kas heegeldamine on teie jaoks selline tavapärane hobi või pigem selline eesmärgiline tegevus, et võtangi eesmärgiks midagi heegeldada ja siis seda teen? Olete ka varem heegeldanud?
Olen küll heegeldanud, aga mulle meeldib ka kududa ja tikkida. Noh, näputööd teha, et õhtud televiisori ees ei oleks lihtsalt ainult televiisori vaatamine, et midagi ikka käed peavad ka kaasa töötama, et siis nagu mõte töötab paremini. Olen pitsi heegeldanud, seda sama pitsi olen heegeldanud ka varem, et sai Paldiski kirikule tehtud nii samasugune pits ja see sinna kingitud. Nii et ei ole siin hullu midagi, tuleb lihtsalt võtta kätte ja hakata vaikselt tegema.
Aga kui nüüd võrrelda sellist tavapärast käsitööd, kas siis kudumist või heegeldamist altari pitsi heegeldamisega, et kuidas te eristaksite seda?
No kõik see, mis on kirikuruumis sakraaltekstiil, et nad ei sünni niisama, et see on nagu väljakutse ja see on suur pühendumine, et see lähenemine on ka läbi paljude palvete ja läbi keskendunud tegevuse, et see ei ole lihtne, et see ei lähe müügiks. See ongi see, et see antakse üle ja see on südames tehtud. Ja tõepoolest see Paldiski pits, noh, tema tegemiseks kulus lihtsalt palju aega, sest et palju muudki tööd on tarvis teha. Sinna ka kulus väga palju palveid, et ma väga loodan, et need palved jäävad sinna ja nad kannavad seda kogudust ja seda tööd kirikus sees.
Lihtsam oleks olnud tellida ju pits Poolast. Mis ajendas teid seda heegeldama ja milliseid motiive te sellele valisite?
Poola pitsid on ka ilusad, aga nemad on tehtud ilmselt pigem masinaga ja nad on tööstuslikud ja seal ei ole lugu sees. Seal ei ole seda inimese enda seda lähenemist ja seda enda isiklikku pühendumist ja armastust. Ja see, mis mind kõnetas, selle pitsi puhul oli vana Vigala pits, mis oli antud Kumusse hoida ja ühel näitusel oli ta seal eksponeeritud väljas ja mu pilk jäi püsima lihtsatel asjadel. See on rist ja karikas. Minu jaoks vähemalt on nad elus edasi viivad ja ainsad asjad, mis tegelikult hinge toidavad, on see rist, mille poole me liigume ja karikas, millest me saame jõudu selleks, et oma kristlase elu elada ja teenida. Kui me palvetame ikka, et issand näiteks meile viise ja võimalusi, kuidas teha tema riigi tööd, siis ta vahest niimoodi müksab ja juhatab siis seda õiget tööd tegema.
Ma kujutan ette, et üks asi on heegeldamine, aga sellele kindlasti järgneb ka lõppviimistlus. Kas võtsite ka selle töö ise ette?
Oi, ei, nii palju kannatlikust mulle ei ole. Siis ma võtsin ikkagi appi naabrinaise, kes on ka suur pitside heegeldaja ja tema on teinud näiteks Liivi Lintlam, kes on teinud Türi kirikusse altari pitsi. Tema osavad näpud olid need, mis siis viimistlesid selle Ridala pitsi ilusti õigesse mõõtu ja korralikult kõik sakid teravaks ja kõik need motiivid ilusaks ja ühtlaseks ja siis selle tekstiili külge õmblemine, et see jäi ka talle teha ja nende 5 sümboolse risti tikkimine lina peale. Et see oli ka tema töö ja see sai väga ilusti tehtud, et 1000 tänu talle. Noh, meeskonna töö on see, mis viib edasi.
Mis altari pitsi juures oluline on, et kui keegi sooviks sarnase töö ka ette võtta, mida te talle siis soovitaksite?
noh, kindlasti leiab mõne näidise eelmistest aegadest. Inimesed on, on olnud leidlikud ja teinud väga toredaid mustreid ja väga iluseid ornamente. Aga ma arvan, et kirikus ei ole ju midagi juhuslikku, et iga detail seal kõneleb. Ja nii samamoodi on ka altaripitside puhul, et, et seal saab ka lugu sisse kirjutada. Et viinamarja lehed ja väedid, ristkarikas, ankur, süda, et need kõik on sellised asjad, millel on nii suur piibellik lugu taga. Et, et kui me saame natukene seda piiblilugu sinna kirikusse sisse viia, et inimesed leiaksid ja see neid kõnetaks ja see neid kuidagi selle pilgu nagu püüaks ja see hakkab omamoodi siis tööle hiljem, ma loodan.
Te olete kindlasti Eestimaa kirikutes ringi liikunud ka võibolla sellise pilguga, et vaadanud neid erinevaid altari pitse, mis siin ja seal on. Kas kõikjal Eestimaa kirikutes on altari katte pits olemas või oleks just vajadus teha ka võibolla väike üleskutse nobenäppudele?
Ma arvan, et ikka on. Kas mõel või teisel on, on ikka altarid meil ilusad ja valge lina on kindlasti seal olemas. Et, aga noh, tasuks ikkagi vaadata, kui leiab selle inimese, kes on valmis pühenduma, et siis kindlasti kasutada pigem neid inimesi, kes käega teevad ja südamega mõtlevad sinna juurde. Ma arvan, et meie kirikud on väga ilusad, aga noh, lihtsalt kui on vajadust ja võimalust, siis kasutada neid mõlemaid.
Mis te arvate, kas te ise võtate selle tee veel kord ette?
Ma arvan küll, et ma juba mõtlen, et Martnasse tahaks teha altari võre peale. Seal on, noh, kangas on seal ja lihtsalt narmad, et võibolla asendaks narmad käsitöövitsiga. Võibolla mõtlen midagi välja, võibolla leian midagi kirikutes käies, et kuhu jääb silm peale, et mida saab järgi teha, mida oskaks teha järgi.
Aitäh, õpetaja Küllike Valk, selle jutuajamise eest ja soovime ka Pereraadio poolt õnnistatud hetki edaspidiseks.
Suur aitäh teile, õnnistatud nelipüha aega.
Nädala kaja.
Järgmiseks kuuleme hommikutoimetaja Egle Holmani intervjuud ELK Valga Peetri lukekoguduse õpetaja Margus Suviga teemal kirikute öö. See on korra aastas erinevates maades ja ka Eestis aset leidev sündmus, kus paljud kirikud avavad oma uksed, et kõik soovijad saaksid sisse astuda, võibolla isegi esimest korda elus, tulla üle pühakoja läve, vaadata ja uurida, mis koht on kirik, mis seal tehakse ja ka vestelda kiriku töötegijatega. Kas praeguse aja erinevas olukorras kirikute öö ikka toimub, sellest nüüd kuulemegi.
Kuidas sündis üldse mõte korraldada kirikute öid, et kirikud on teada kui valgusekandjad, et millest selline algatus alguse sai?
See on kindlasti pikaajane protsess, nagu ikka on kirikuse elus meil, et asjad kohe järsku ei sündi, vaid tulevad ajapikku kasvavad, et nii on ka selle ajalugunud juba sajandi algusesse, et see on saanud Tšehist alguse ja ta on niimoodi siis kasvanud üle Euroopa. Ta on alguses saanud katoliku kiriku kloostrist ja Eestis on ka olnud klooster siin juures tegev, et Tartus olev siis katoliku kiriku juures olev nunnade klooster, kes siis nunnad, kes õpetavad ka katolikus koolis ja nemad on selle nii-öelda maale toonud või algatanud kunagi 2012. aastal. Siis toimus esimest korda Tartus linnas kirikutöö ja niimoodi on siis kasvanud ja laienud üle Eesti teiste linnadesse ja kirikutesse kumeeriline üritus.
Mis oli algselt selle ürituse loomise eesmärk, kui me siin ka näeme, et kloostrid on sellega seotud olnud?
See oli ikkagi tähtus praktilisest vajadusest, et ühel õhtul oli üks preester siis arvatavasti jätnud kirik lahti ja küll õppelema ja inimesed tulid sisse vaatama ja siin ongi siis see üks selline taotus, et kirikud võiksid olla avatud viiskonnale ja inimestele. Ja teine osa, mis siis on oluline, et kui inimene kirikusse tuleb rahulikult mõtiskleda, vaadata seal ringi. Ja teine osa ongi siis, et tutvustada seda kiriku intervjööri, mis on seda sees, või ka siis anda seda võimalust inimesel olla oma arvutuses otsida. Need kaks eesmärki ongi peamiselt olnud ka kirikutöös, et on kirikud avatud hilisõhtune väljaand ja teine asi, et siis seal on kas sellised tutvustavad programmid või tuvatavad programmid, mis räägivad inimestele, kogukonnale kiriku teenimise viisist või sellest arusaamisest ja annavad ja jagavad oma aega just nende inimestele, kes tulevad uudistama.
Tõepoolest kirikutööst on saanud nii nagu muuseumite ööstki selline aktsioon, et paljud inimesed, kes tavaliselt kirikutesse ei kipu pühapäeviti või siis ka pühad ajal, siis sel päeval nad võtavad selle ette ja jalutavad siis erinevates kirikutes, et natukene seda kristlust nuusutada. Nüüd aga uuringud ütlevad, et Eesti rahvas nagu siis ka kogu Euroopa suuremas pildis on eemaldumas kristlusest ja kui me vaatame seal vanusegruppe 19-30, siis järjest vähem, tuntakse huvi selle vastu. Kas te olete üritanud ka kuidagi põimida midagi nendesse üritustesse, kuidas kaasata või mõjutada seda uut põlvkonda rohkem huvi tundma kristluse vastu või kas neil üldse on vaja seda?
Kindlasti on vaja sõnumit inimestele või ka nendele, või nendele põlvkondadele ka, kes juba kirikust on eemaldumas või nagu meie ühiskonna elu praegust on võõrandumise suunas tugevast liikumas. Aga on olemas selline sõnum või võib olla see võimalus, et inimesed võivad avastada kirikut, et kirik on avatud, et ta on olemas. Inimesed teadustavad kindlasti, et on ta olemas, aga et kas sinna alati sisse pääseb või kuidas leiab hea põhjuse või rahuliku viisi. Kirikutöö rohkem on selline kultuuriprogrammina või kultuuriüritusena rohkem kui evangeelse üritusena. Seda alati ta tehtud ja seda toonitatud ka tegemise juures. Et inimene võibki huvist tulla vaatama seda kirikut ja seal siis tutvuda või kuulda ja nii nagu Jumal tegeleb meiega ja mitte ainult korraks ja ongi kõik korras, vaid ikka eluaegne projekt on, et ikka kiriktöö on see, et inimene saab uue teate või uue arusaama, uue kohtumise kirikuga, Jumalaga, inimestega ja siis ta asub selle teekonnale edasi, et kuks peab kaugi olema. Lühad näide on veel tuua lihtsalt ka, et üks inimene Valga kirikus, kui me tegime kirikutööd, üldse ta on elu aeg, ta on kiriku juures kuulnud, kiriku telli pühapäeval ja kõik kogu kirikusse saan mulle, aga kirikutööl vaatab lupa nahti, inimesed käivad ja siis ta läks vaatama ja oli nii huvitatud ja rõõmus.
Et tõepoolest nagu madaldab seda kiriku lävepakku?
Just.
Nüüd sellel aastal oleme me siis kogu maailmaga natukene teises olukorras kui kõikidel muudel aastatel siin eelnevatel, et mis saab kiriku ööst selle aastal ja kas üldse kuskil midagi miskit toimub või me peame lihtsalt kodus leppima siis virtuaalreaalsusega, nagu te ütlesite selle asenduseluga?
Ja sellel aastal on kirikutöö, Eesti MTÜ kirikutöö siis, kes korraldab ka seda või organiseerib seda kirikutöö tegevust üle Eesti ja on kontaktis teiste kirikutöö tegevustega Euroopast. Siis seisukoht on, et ühistegevus see aasta ei ole. Ja kindlasti on see järguse aasta mais. Et sellisel viisil nagu kirikutöö on siin 2012. aastast Eestis toimunud ja kasvanud või välja kujunud selline formaat. Seda me selle aastal ei tee. Ja on jäänud see ära ka siis paljudes maailmaades. Ja on tehtud küll väiksemal viisil või lihtsamal viisil, aga sellisele formaatina ei toimu. Mõned kogudused või kirikud teevad oma ühitusi ka, aga mitte siis sellise kirikute öö viisis.
Kas teil on ka andmeid, et kui keegi praegu on kuulmas ja mõtleks, et oh, ma nii tahaks kuhugi minna, et kus võiksid olla need piirkonnad või paigad, kus midagi natukene valgust võiks leida sellel pimedal ööl?
Oru rahva õppistu on see, mis on Põhja-Eestis ja kindlasti on sotsiaalmeedias ka öeldes või avaldatud neid kes niisugusel viisil teevast üritust. Tartus kindlasti on igal õhtul ka kella 6 aeg Katoliku kirikus, mis saab inimene ka ja hardusel.
Suur aitäh teile infot jagamast ja me soovime teile ühte õnnistatud suve, õnnistatud aastat ja et järgmine aasta võiks olla see, kus kõikide kirikute uksed võiks olla avali ja mingit viirusohtu ei oleks.
Jaa, Jumala õnnistust ja head päeva teekonda.
Nädala kaja.
Eesti põhjarannikul Kaunis A rannas tegutseb juba pikki aastaid metodisti kirikule kuuluv suur hoonete ja maade kompleks, mille nimeks on Gideoni laager. Järgnevalt kõneleb hommikutoimetaja Helen Haas selle laagri eestvedajaga Jõhvi metodisti koguduse pastori Artur Põlluga sellest, mida toob algav suvi sellesse looduskaunisse Aarannas asuvasse Gideoni laagrisse.
Palun rääkige paari sõnaga, kui kaua laager Gideon on tegutsenud ja mis laager see selline on?
Jaa, räägin hea meelega. Et see on endine pioneeri laager, tema territorium hõlmab 25 hektarit maad ja me oleme alustanud seal tööd Jõhvi metodisti kogudusega aastal 1993, kui pioneerid said otsa Eestimaal ja paljud pioneeri laagrid jäid tühjad seisma ja lagunesid, siis ma lavas meil ukse, minu abikaasa töötas Eesti põlekivis ja tema kaudu, siis me saime sinna laagrisse, võtsime ta rendile suvel, et oma pühapäevakooli lastele viia läbi lastelaagri. Ja aastal 94 see kordus, jällegi ei olnud enam puhkaid lastest seal laagris ja kirik sai sinna tasuta rendile. Esimestel aastatel oli rendi pinnal see töö selline väikene. Meil oli 93. aastal 80 last, 94. oli meil juba 500 last ja siis Eesti põlevki pakkus meile selle laagi välja osta, mitte kallilt. No, ikkagi tolle laeval oli päris suur summa. 360,000 krooni oli tema maksumus ja Talsast Oklahomast metodisti kirik annetas meile selle summa. Me ostsime ta 95. aasta märtsis Eesti metodisti kirikule ja tollane superintendent Olav Pärnamäest kirjutas siis alla. Ostumegi lepingule, tollest ajast määrati mind siis ametlikult Eesti metodisti kiriku lastelaagri direktoriks ja nüüd me oleme alustamas siis juba 28. hooaega sellel suvel ja laagrid saad jälle toimuma. Koronaviiruse ajal meil laagrid muidugi ei toimu, meil on see territoorium suvelaagrite päralt ja kuna olid piirangud, siis me juunikuus laagrid ei ole plaaninud, õigemini oleme nad ümber tõstnud, aga juulikuust on meil vahetused käimas, esimesena tulevad meil sisse noored, vene noored ja eesti noored, see aasta väljast poolt rahvast tulemas ei ole. See vahetus pidi tulema meil 300 inimesele, aga Venemaalt ja Armeeniast ja Ameerikast jäävad noored tulemata, sellepärast on see Eesti noorte päralt. Siis teine juuli nädal on teisväliste laager, kus on siis lapsed 11 kuni 14 ja peale seda on kolm laste vahetust, mida me siis korraldame metodisti kiriku liinis. Esimene laste vahetus on Tallinna Vene koguduse poolt korraldatud ja järgmised kaks vahetust on siis Jõhvi koguduse poolt korraldatud. Üks on spordilaager, teine on ingliskeele laager. Ka augustis on meil Eesti metodisti kiriku suvekonverents ja ta ka toimub see aasta. Ja peale seda on siis päästameti laager, mis tegelikkuses pidi olema 14. juuni algusega, aga just koronaviiruse tõttu siis päästamet tõstis selle vahetuse üle ja palus meid siis ümber paigutada kuupäevalt. Et 10. augustist on siis viimane üritus sellel aastal. Mis meil on ära jäänud seoses koronaviirusega, meil on ära jäänud Ameerika gruppide sisse sõidud, kes on meid aitanud ja toetanud ja laagrid koos meiega läbi viinud. Meil jääb ära holokosti läbi elanud inimeste tulek Iisraelist. Nad käivad iga aasta meil augustikuus grupp 10-20 inimest, kes siis Jerusalemas elavad ja külastavad Eestimaad, nad on venekelt kõnelevad juudid endisest Nõukogude Liidust, et siis nendel on nostalgiline käia ka siin Eestis ja nad elavad meil siis Aarannas augustikuus tavaliselt. Sellised üritused on meil siis plaanitud selleks aastaks ja loodame, et kõik vahetused saavad toimuma ja meeskond saab kokku kutsutud. Praegu on veel lahtine küsimus mõne vakantse koha peale. Ei jätku mul nõudepesijaid ja koristajad, et ka täna, kui keegi raadiokuuletest kuuleb ja tuleb südamesse, et siis mul oleks hea meel ja olen avatud teid vastu võtma, et te saaksite elada juuni lõpust kuni augusti keskpaigani meil Aarannas ja teenida siis jumalat erinevates töövaldkondades majanduslikus töösfääris, et oleks hea meel, kui keegi tõesti võiks tulla ja olla meiega ühes meeskonnas selle aja vältel.
Väga head sõnumid ja tundub, et selline töine ja põnev laagri suvi ootab teid ees.
Ja
ma saan aru, et teie töörütm ongi pigem selline, et suurem aktiivsus saabub suvel ja siis talvel on veidi rahulikum, aga kindlasti te talvel ka midagi korraldate, et mis siis tavaliselt on toimunud?
Aarannas talvel vähe mida teeme, vahest on meil spordipäevad seal, kui on lund maas ja meie põhiülesanne on ettevalmistused talvelaagriteks, mis on juba mitmeid ja mitmeid aastaid meid hõivanud töös ja tegemises, kuna kirik ei ole eriti finantside poolest rikkalik. Me teeme remonti vanades hoonetes ja valmistume need ette aastaringseks kasutuseks, et hakata läbi viima ka talvelaagreid kooli vaheaegadel ja seminaare ja konverentse muudel aegadel. Selleks on meil kaks vanad hoonet, kus on juba 10 numbrituba valmis ja ehitusjärgus on veel 9 numbrituba, söökla ja saun ja ilusa vaatega merele. Et ma usun, et mingil ajal paari aasta pärast on ka see hoone valmis, et me saame aasta ringset seal üritusi korraldada nendes ruumides. Aga muidu on seal väga looduslikult ilus paik. Meil on 25 hektarit maad ja 500 meetrit oma kirikuranda isiklikku ja palju erinevaid ilusaid puid ja põõsaid ja Ja praegu käib just lillede istutamisaeg, territooriumi korrastusaeg, kus me niidame teda, nii et see on looduslikult ilus igal aastajal. Meil on oma tõunapuaiad seal ja nad praegu õitsevad. Eelmine aasta oli meil proua president külas ja ta väga ilusad sõnad ütles, mis on mu südamasse jäänud. Ütles, et näete, et kuidas saab väikese rahaga suuri asju teha. Ja tolle päeval oli meil ka õunapuude istutusaeg ja ma vaatan, et nüüd sellel aastal esimest korda need õunapuude õitsevad 10 puud meil arannas. Nii et väga ilusaks on seal läinud ja usun, et läheb veelki ilusamaks ja paremaks ja alati kutsun inimesi meile küll, et seal on tore koht ja on tore paik ja see on ilus korraldada erinevaid kristlikke üritusi.
Piiblis on öeldud, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ja ma küsiks teie käest ka, et kas see koroonaperiood on tulnud mingil viisil kasuks Aaranna Gideoni laagrile?
No jah, ma võin öelda seda küll niimoodi, kuna selle laagri läbi on meil ka siin sündinud Jõhvis üks imeline töö, mis on puuetega laste tugikodu ja need lapsed, kes meid külastavad, need on nimekirjas 16 ja meil on tugisikud üle 60 inimese tööl. Korona viiruse aeg me saime lastega ikka olla koos ja nendega tegeleda ja meil on olnud välja sõidud sinna looduse rüppe, mida ka väga soovitati Eesti riigis ja lapsed olid siis seal mererannas jalutamas kevadel ja suvehakul ja et see on olnud kasuks meile kindlasti. Meil oli 1. juunil teise korruse sisse õnnistamine siin ja siis meid külastas ka meie rahvastikuminister Riina Solman ja pärast me sõitsime koos temaga sinna Aaranda laagrisse meie territooriumit vaatama. Ja ta täheldas ka seda, et see on selline imeline koht, kus on kõikidele lastele alati hea ja kus jätkub ruumi tavalastele ja ka erivajadustega lastele, nii et On läinud kasuks küll ja eks me nendes katsumustes ikka suudame midagi paremuse poole tuua ja teha ja kui me oleme käinud ka seal oma palveteenistusi läbi viimas, siis on see olnud meil alati teemaks. Mul oli pidev lootus ja usk selles, et suvelaagrid saavad toimuma ja neid palved me seal pidasime ja nüüd näeme, et me oleme saanud palvetele vastused.
Aitäh, Artur Põld, nende heade sõnumite eest ja soovime ka Pereraadio poolt õnnistatud laagri suve.
Aitäh teile ja Pereraadio on alati oodatud meile. Tulge suve vältel ikka mingil ajal ka meile külla. Tulge meile, meil on hea meel teid näha.
Aitäh.
Nädala kaja.
Järgnevalt kõneleb hommikutegija Kadi Urbas Maarja Hallikuga, kes on noortele mõeldud haridusliku koostööprogrammi algataja ja eestvedaja ning selle programmi nimi on Proovikivi.
Proovikivist me oleme rääkinud sinuga varemgi aasta alguses, siis oli see GTL Labori nimel. Ja siis me arutlesime, et kas see on sünnitus või see ei ole sünnitus või on see labor nagu labor. Ja nüüd te olete saanud endale uue nime Proovikivi. Miks niisugune nimi?
Proovikivi nimi, me arvasime, et see sobib hästi, kuna väljendab millegi proovimist, millegi katsetamist ja ka millegi testimist. Et nagu me teame, siis proovikivi on midagi, mida kasutatakse kulla ja hõbeda prooviks, et vaadata, kas tegu on vääris metalliga ja meile tundus, et see kuidagi kajastab seda, mida me tahame teha, et leida häid teid ja lahendada probleeme ühiskonnas. Nii et see proovikivi on midagi, mis on just kui väljakutse meile ja mis testid meid.
Ehk et kui me vaatame sellisest tukene teisest pehmemast või siis võibolla hoopis kõvemast vaatenurgast, te püüate luua ka mingit väärtust oma tegevusega?
Absoluutselt, just nimelt.
Mis on selleks vahendiks, mis te, kuidas te seda teete?
Proovikivi on siis haridusprogramm ja koostööprogramm, mis aitab noortel kasvada vastutustundlikuks ja tegusaks maailma kodanikuks ja see toimubki läbi selliste proovikivide väljakutsete, mida siis õpetajad saavad kasutada õppetöös. Ja need väljakutsed pakuvad sellist päris elulist õppimisvõimalust. No ma toon näite, et kuidas teha nii, et noored tahaksid tulla ka maapiirkonda elama, nagu me teame, siis paljud lähevad ära. Või mida me saaksime teha ära vaesuse vähendamiseks. Et need väljakutsed on siis sellised päris elulised puudutavad meie jaoks olulisi teemasid ja teame, et noored tahavad olla kaasatud sellistesse asjadesse. Me tahame innustada noori ja tuua nad nii-öelda selliste eluliste väljakutsete sisse, kus nad saavad kaasa mõelda oma ideid pakkuda, oma projekte teha.
Ehk et sisuliselt võtate rohkem päid, et oleks lihtsam mõelda ja panustada siia Eesti ja maailma arengusse?
Kindlasti ja on väga oluline, just anda noortele see võimalus, see on see aeg, kus nende hoiakud ja suhtumised, nende arusaamad maailmast kujunevad. Näiteks kui mina olin noor, siis mina tundsin, et mulle just kui ei olnud antud neid võimalusi, eriti palju või ma ei osanud neid leida, nii et me näeme sellest suurt väärtust ja tuua sellised võimalused noortele lähemale. Teha see juba koolis õppimise osaks. Lisa infot saab veebilehelt www.proovikivi.ee. On võimalus läbi interneti kaasa mõelda ja pakkuda ideid väljakutseteks, mida me võiksime noortega uuel kooliaastal hakata lahendama.
Ma saan aru, et kui muidu on siis need vabaühendused, riigiasutused ja ettevõtted, need, kes siis pakuvad võimalust teha, ma ei tea, tulla oma ettevõttesse või koos lahendada mingit ülesannet, mingit proovikivi, aga ma ei pea olema ei ettevõtte ega mingi asutus, ma võin ka lihtsalt eraisikuna tulla, et mul on niisugune mõte, te võiks teha seda.
Põhimõtteliselt võib küll tulla ja just sellepärast, et seal võib oma mõtte idee välja käia ja leida teisi, keda võibolla see huvitab, võibolla mõni ettevõtte või MTÜ haakub nii-öelda sinu ideega ja tuleb ka osalema. Ja iga tähes on kõik aktiivsed kodanikud oodatud kaasa mõtlema ja väljakutseid pakkuma ja ka õpetajad ja noored ise.
Kui nüüd teha kokkuvõtte, siis kas ma saan õigesti aru, et see siin, kus me elame, on minu Eesti, sinu Eesti, meie kõigi Eesti ja see on meie kõigi asi?
Absoluutselt. Just sellepärast proovikivi programmi lõimegi.
Aga aitäh, Maarja, hallik selle armsa intervju eest.
Aitäh, kõike head.
Nädala kaja.
Kooliaasta on paljudel lastel nüüdseks lõppenud ning sellel nädalal tähistati ka lastekaitsepäeva. Selle puhul on tänase saate viimane intervju ühe uue laulu sünniloost, mille pealkirjaks on Õpetajale. Laulu juurde kuulub ka video, mis on nähtav ja kuuldav näiteks Laikrate perebändi Facebooki lehelt. Aga teie ees on nüüd hommikutoimetaja Laura Hermi intervju Tõnu Laikrega.
Laikrete perebänd on saanud valmis järjekordse imelise looga. Ma arvan, et need, kes on nende fännid, need juba teavad väga hästi, et sealt on oodata ainult midagi head. Selle loo nimi, millega te olete nüüd hakkama saanud, on väga tore, vähemasti minule südame lähedane, sest ma olen ise ka õpetaja. Selle nimeks on õpetajale ja tahakski alguses küsida, et kus siis selline idee, et õpetajale üks lugu teha?
Tapalinnas elab selline Tapalinna poetes nagu Kairi Kroon ja temalt tuli see initsiatiiv, sest meil oli pereansambli kontsert eelmise aasta õpetajate päevapaiku Tapalinnas, siis ta ütles, et teeks selleks ühe loo ka, sest õpetajad on kõik koos sealsed ja siis, no, siis tegimegi. Aga see video sai nüüd alles, ütleme, nädalaga tagasi valmis.
Kuidas teie oma pere paljude laste puhul, noh, eriti muidugi nende puhul, kes juba koolis erinevates kohtades käivad, et missugune roll on õpetajal laste elus?
Eile õhtul oli just, vanemal pojal oli, et paluge minu eest ka, et ma ei peaks suhe tööle jääma, nii et ta soovis ka, et õpetaja suhtuks temast armulikult, sest on ka mingid raskused mõnes aines. Ei õpeta roll on muidugi väga tähtis ja me oleme väga õnnelikud, et nad on saanud käia väga heades koolides või käivad õigemini.
Kuidas teie peres see loomingu protsess üldse toimib, et te esitate seda päris mitmekesi, aga kuidas see sõnade ja muusika loomine käib? Kas kõik saavad sõna sekka öelda või keegi ikka võtab nagu juhtrolli enda kätte?
Seal on rolli, ütleme rolli jaotus, et no, tekst tavaliselt tuleb siis, kas on nüüd Marek Sadam või Kaili Kroon, siis Piret teeb sellele tekstile siis muusika, enamasti niimoodi. Siis mina olen aidanud kaasa arranžeerimisega, et kuidas, mis akkord kuskil on. Ja siis vanem poeg Jordan on selline algaja prof, kui saab niimoodi öelda, on videos. Ja siis nooremad siis aitavad kaasa nii palju koskavad Andre ja Railu.
No tegelikult see video ongi väga vahva ka seal, kus te tühjas koolimajas kõnnite ringi ja kuidas teile see video idee tuli?
Tore oli see, et muusikakeskkool lubas oma maie sisse, tühja maie. Ja lihtsalt, ütleme, me tihti oleme nii, et me lihtsalt läheme kohale, Piretil mõned mõtted on, kui me teeme ikkagi päris palju nii, et oh, et teeks praegu seda või ärme seda teeme oppis seda, nii et on nagu mitte võibolla väga enne väga paika pandud, vaid pigem koha peal sündinud ideed.
Saab tegelikult öelda, et ei peagi nii väga hirmus prof firma olema, kes muusika video ära teeb, et täitsa vabalt saab oma pere liikmetega sellega kõik ära tehtud.
Ja ma olen väga õnnelikud, et siin peres on selline video huviline vanem poja näol olemas, kes oskab selle programmiga tööd teha ja kellel on korralik kaamera oma toiduraha kokku hoimise arvelt ostetud, nii et selles mõttes on väga, väga tore.
Kas teil on peres ka niimoodi kombeks, et kui te olete ütleme ühe siukse muusikavideo ja laulu valmis saanud, et korraks nagu istute maha või vaatate, et no, kuidas meil nüüd välja tuli, et kas te olete rahul sellega, mis tehtud sai?
Ja mina vähemalt tunnustan hästi kiiresti ära, et mul siin selles mingi roll üldse oli, et ma pigem mõtlen seda, et kui see sisu läheb mulle endale hinge ja noh, mul tundub, et teistele siin peres ka, et siis ma olen rahul. Et selle loo puhul on küll nii, et kui ma lasen oma mõtte jooksma mingis teatud suunas, kas või selles suunas, et kui te mõtlete selle peale, et see kohtumine õpetajaga toimub hoopis niimoodi, et õpetaja tegelikult on siit ilmast juba läinud, siis vähemalt mul vahepeal võtab niimoodi, mitte et ma just nüüd väga nutma puhkeks, aga noh, nagu parem mõtte teistmoodi jooksma. Et selles laulus on ka see alatoon sees, et see kohtumine on juba nagu juba siis, kui õpetaja on läinud, et tänu talle nagu tagantjärgi.
On teil endal mõni selline õpetaja, keda niimoodi heldimusega tagantjärgi meenutada?
Jah, muidugi on. Ja ütleme, paljud on ka sellised, et kui sa käid kuskil algkoolis või isegi lasteaia, sa tegelikult ei teagi, mis neist saanud on. Sellised mõtted, et tõenäoliselt on nad läinud. Et praegu on see info, et kes kuskil elab, kes mida teeb, on palju kätte saada. Aga nagu selles põlgunas, kus mina olen, et seal see asi nii lihtsalt ei käi ja lihtsalt oled tärmulik ja palud Jumalat, et Jumal ei jäta kindlasti neid häid asju tasumata, mis on su ellu küll vanud.
Laikrete perebänd on küll juba nagu selline firmamärk, et kõik juba teavad, et teatud regulaarsusega sealt väga vahvad laulud sünnivad, et kas teil on ka juba mõni järgmise laulu idee?
Ja see on selline vaid täiesti teisel teemal. See on sellistest tülidest laul, nende lahendamisest, üksteise ära kuulamisest. Laulu pealgiri ongi kuulame teinetest ära. et kui me jätame mulje ka kui selline nunnu perekond, siis me alati rõhutame ka või konsertidel või kas või Facebookis, et me oleme täiesti tavaline perekond, et kui te näeksite ka vahel neid videokaadreid, mis on nendest hetkedest, kus me oma vahel täiesti kõik tülis oleme, siis igahel on oma ideed, siis te saaksite aru, et see on täiesti tavaline Eesti perekond, et oma heade ja veadega.
No loodetavasti siis selle laulu muusika videosse tulevad need kaadrid sisse, kuidas te tülitsete kodus ja üksteist pannidega loobite?
Pannidega ei loobi, siis see oleks nagu võibolla fataalne. Aga igal juhul ma arvan, et see võib olla huvitav, sest me lubasime kunagi, kuna selle solist on vanem poeg Jordan, et siis tal on suur sõnaaigus selle loo kokkupanemisel ka nii videos kui ka muusikas, nii et see võib tulla täiesti teistmoodi ja võibolla paljudele just ei meeldi, kes seda teab.
No nüüd tundub küll, et jääme väga põnevusega ootama, eriti kui öeldakse, et äkki ei meeldi, siis see nagu paneb eriti põnevusega seda uut lugu ootama.
Jah, sest vaata, sul on surve on peal, kui öeldakse, et jälle nii ilus ja jälle nii tore, siis nagu tahaks ju teha veel paremini, aga noh, et alati ju, sa võid oma parima anda, aga jumal teab, kuidas ja kes ja mis laul kedagi kõnetab.
No täpselt nii, aga suureid tähteile Tõnu Laikre ja ikka häid inspiratsioone teile sinna kodusse ja pere keskele.
Ja, aitäh, et kutsusid rääkima.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli Nädala kaja 2020. Aasta juunikuu esimesest nädalast. Kuulsite 7 intervjuud, mis on salvestatud vahemikus 1. 5. juunini 2020 Pereraadio hommiku programmides. Juttu oli Eesti Kaitseväe kaplanaadi 25. sünnipäevast, Usuteaduse instituudi dekaani Randar Tasmuti 65. juubelist, Ridala Püha Maarja Magdalena kiriku altarit kaunistava uue altaripitsi valmimisest, käesoleval nädalal toimuma pidanud kirikute ööst, Aarannas tegutsevast Gideoni laagrist, noorte hariduskoostööprogrammist Proovikivi ja Laikrete perebändi ühest värskelt ilmunud laulust. Sõna said Agu Lilleorg, Randar Tasmut, Küllike Valk, Margus Suvi, Artur Põld, Maarja Hallik ja Tõnu Laikre. Nendega tegid intervjuusid Pereraadio tublid hommikuprogrammi toimetajad Laura Herm, Kadi Urbas, Helen Haas, Egle Holman ja Rauno Veri. Saate lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus kõne all olnud uus laul Laikrete perebändi esituses. Ja saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni juba nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Vanal pingil, kus kraabitud nimed, istud sina naeratus suul. Sinu käevibe meelde mul tuleb, muutunud polegi midagi suurt.
Aasta aega teerut hakkad sammud, targaks saamise igatsu suur. Numbrid tähed ja armsaks on laulud, elurännakud saadma jääb kool.
Küll on hea tulla sain täna, küll on hea ootasin lind, sulle jään silmisse sära, sulle jään.
Liiva hea maik õpetaja su mõistmisest rohkem kui sa usud ma tublimaks sain
kooli akendes alati tuled kilke naerdes suur kooli jõud olgu päike või tuled või lumed püsib ajatult siin elu jõud küll on hea Sulle jääb silmis
kus kraabitud nimed istud sina naeratus suul. Sinu käevibe meelde mul tuleb, muutunud polegi midagi suur.